gepleyer Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Annurwa. 2016-njy ýylyň 14-nji awgust hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Türkiýe Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary boýunça baş resmiýetiniň Ankaranyň başa barmadyk agdarlyşyk synansygyndan soňky öz almalaryny behetmeliligi baradaýdan sözlerini tanqyd etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Tanju Bilgiç 13-nji awgustda BMK-nyň resmiýetiniň aýdan sözleri kabul ederlik değerliydi. Şeýle de Bilgiç resmiýetleriň we professionallaryň arasynda geçirilýän arasalaýyşda adam hukuklarynyň bolýanlygyny ret etdi. BMK-nyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeyd Raat Al-Hüseýin şükepde Ankaranyň 10-njy ýylyna başa barmadyk agdarlyşyk synansygyndan bäri tutsak edilenleriň hukuklaryny hormatlamaga çağırdy. Türk hökümetleri 14,000 eskeriň, polisiýa ofiserleriniň, sudiýalaryň, jurnalistleriniň we döwlet gullukçylarynyň işini erňýär. Günwatar ýaranlary prezident Recep Tayyip Erdoganyň döwlet agdarlyşygy synansygyny arasalaý iş geçirmek we öz häkimiýetini has berkitmek üçin ulanmagyndan ala diýerler. Türkiýanyň gorunmak ministri Fikri Eşik anyny Ankara'da Türkiýanyň Habar Türk telekanaly bilen söhbetdeş bolup 16-njy ýylda öňerilen harwa agdarlyşyk synansygyndan soň Türkiýanyň ýaraly güýçleriniň jem 160 kagda sol sany 3 sany harwa taşa gaçgaklykda bir olary gözleýär diýdi. Şeýle dol agdarlyşyk synansygyndan soň häzir eçenli Türkiýanyň ýaraly güýçleriniň sol sany harwa polisiýanyň agdalarynyň 3185-sinin işden boşadylanyny aýtdy.
Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen jandarmada dahil 3185 rakam bu, 3185 kişi ihraç edildi.
Pakistan hökümetleri täze doğulan bäbekleri ogurlap, çağasız maskalalara satmak bilen meşgullanan toporlan bagly bir näçe hassahany işgärini tutsak edenliklerini aýdýarlar. Polisiýa 10-njy awgustda olaryň Peşawar şäherindäki çağa doğurlayan öýde täze doğulan bäbekleri ogurlap, olaryň ýerine hassahanada öýlen bäbeklerin jesetlerini goýýanlyklaryny aýtdy. Oğurlanan bäbekler 70,000-dan 300,000 Pakistan rupiýasy aralygyna, ýagny 650 dollardan 2850 dollar aralygynaky bahalardan satylypdyr. Polisiýanyň maglumatyna görä bu topar 9 bäbek oğurlanygyny we satanygyny boýun alypdyr. Tayland häkimetleri meşhur diýenjal şeýerlerini nişana alan bomba partlamalarynyň arkasynda duran adamlary öldürýärler. Polisiýa komissarynyň ornatary Ponsapat Poncharon 13-nji awgustda jurnalistlere biz munyň uruklanyrjy guramanyň iýişdigini ananýar diýdi. Emma ol henir hiç kimin tutsak edilmeýändigini we 11-nji 12-nji awgustda günortadaky 5 vilayetde bolan 11 partlamanyň jogapkärçiligini hiç kimin özüne almanyny aýtdy. Bu partlamalarda 4 adam ölüp 10-nyň ogurag adam yaraly boldy. Bu hüjümler ýurdun hökümeti sallamly girdeji getirýän tiýahatçylyk tenagatyna zarur mo üçin gurulany meňdeýär. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Pakistan dikçor helakçylygyndan soň günnä gorawgan sanly Taliban tarapyndan zamunlaryndan 6 ekipaj agdatynyň azat edilip Islamabada getirilendigini aýdýar. Ýykylan dikçorun üstündäki 6 ekipaj agdatynyň 5-siniň Pakistanly, biriniň bolsa ortetli bolanyny aýdylýar. Islamabad Mi-17 transport dikçorunyň Özbegistanyň üstünden ortete barýan wagty owgan sanly ýykylanyny aýtdy. Eýranda ştangaçy Kinoş Rostami 12-nji awgustda 85 kilogram agramda çykyş edip 396 kilogram agramy öterip dünýä rekordyny täzeledi we Eýranyň Riýa Olimpiadasyndaky ilkinji altyn medalyny gazandy. Rostam Odol İranlı mayayını 395 kilogram ağrımı götürüp rekord koyupti. Rio'da Hataylı Tiantao 395 kilogram ağrımı götürüp kümüş medal kazandı. Rumeniyalı Gabriel Sinkaryan olsa birinci medal kazandı. Demirgal Karayekem Denan Ştangaçı Rim Jong Sim 75 kilogram ağrımda üstün çıkanlı bu oyunlardaki ilkinci altın medalini kazandı. Belaruslu Darya Naumova kümüş, İspanyalı Lidia Valentin Perez oldu birinci medal kazandı. Ortiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Türkmen kardeşi Reşit Mired filan telefonuna urlaştı. Bu arada Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin metodurluğu havar veriyor. Taraflar telefon urrunun dogamında kadar sevtinli ödara hizmettaşlık şeyle de gün tertibinin aktual meseleler sol sahanını sevda aktisadi ve insan pervarçılık uğurlarına hizmettaşlık vardı pikir alıştılar deyip havarda ediliyor. Telefon urrun Rus tarafının inisiyatifi esasında geçirliptir. Anun Türkmen sahanına Hazar denizinin günü verilenli. Türkmen televizyonu bugün münasebetli Hazar'ın kenarına almi amalı maslahat geçirilenliğini havar veriyor. Maslahatı yurt içinden ve daşarı yurtlardan değişli uğurların avrayla alımları, halkarı düdümlerinin bilermeliler, cemgeçil kromalarının ve havar seri işlerinin vekilleri katnaşıptır. Maslahatta çıkış edenler gün tertibinin esası meseleleri, daşkı uğursa uğramak, tevigattan rezil peydalanmak vardı gurrun ettiler deyip Türkmen televizyonu havar veriyor. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsana Anna Urwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Hepdeniň zem bilen efirde men ýogsana Anna Urwan. Bu hepdeniň esas temalary ýa-da adatlygyň web saýdynda iň köp okulan makalalarymyz, köp diňlenen söhbetlerimiz Gazagystanyň 30 000 amerikan dollary bilen tutulan türkmen raýaty. Kiprde ol ýa-da beýleki jinayatda aýyplanan türkmenistanlylar, türkmenistanyň halkary türkmen türk universitetiniň ýapylmagy, türkmenistanyň Pakistany protest bildirmegi, türkmenistanyň Braziliýadaky olimpiýa oýunlaryna gatnaşygy we beýlekler barada boldy. Şeýlede bu hepde Aşgabat Balkan Avat guruluşy tamamlanmayan ýol atly fotoherkimiz köp tomosa çekdi. İlki türkmenistanlylar we olaryň daşary ýurtlardaky düzgün bolmalar, şonuň bilen bir wagtda resmi Aşgabatyň öz raýatlary bilen bagly wakalary reaksiýasy barada maglumatlary göz aýlalyň. Kazinform Havar Agentliginin Aktau şehrinden veriyen maglumatına göre 1983-cü ýylda doğulan Adi Adilip Görkezden Gazagystanyň Türkmenistana varýan türkmen raýaty gümrük geçelgesinde özüne jarnamada görkezilmeli haridin ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany saýlap alypdyr. Emma gümrük işgärlerinin ve serhet kullukçularının geçiren bağırlığı Türkmen rayatının şahsı koçlarının arasında gidilenen 30 müne kolay doğruların üstüne çıptır. Mangistau oblasının devlet giyirdeciler bölümünün kuramasılık maliyeti arasının başlığı Maksat Akmuradov'un sözlerine göre Türkmenistan Respublikası'nın rayatının yanından zarnamada korkozulmaya degişli 27.900 Amerikan doğruları tapırlı. Евразия Иктисади Билелешигинин гумрук канунчулугуна лайыклыкта серхеттен кечилген халатында жолоочунун 10 000 американ долларынан аңырда болгон пул тери иштеси ялмача көрүнүштү. Жолоочунун гумрук жарнамасына көрсөтүлмөлү. Акмурадовдун тасдиклоону менен ары чактан пул тери иштелерин кечирмек түзгүнүнүн бодолонугу. Яны белгиленген мөчөрдө пул тери иштесинен хас кан пул жарнамада көрсөтүлмөн кечирсек болгону үчүн Түркмөнстандын раятынын каршысына административ процесс башталды. Adatlyk radiosu mundan öňe Türkmenistanyna dollar sewdasyna girilen çäklendirmeler. Şonuň bilen birlikde daşary ýurtlardan banklaryň üstü bilen dollar ýa euro almak düzgünlerine girilen üýtgeşmeler barada habar beripdi. Bu ýagdaýlar bolsa öz gezeginde Türkmenistanyna dollaryň gara bazarynyň täzeden janlanmagyna we barha güýçlenmegine alyp geldi. Sonuň bilen ruhatda Türkmenistanyna häzir dollaryň resmi kursy bilen gara bazar kursynyň arasynda adından 70% ara tapawut bar. Türkmenistanyň raýatynyň garşysyna serhetden bi-kanun pul geçirmek sinansygy sebäpli başlanan administratif prosesge Türkmen häkimiýetleriniň Türkmen raýatyny edýän kanunçylyk ýardymy barada Türkmenistanyň Gazagystandaky elçixanasyndan maglumat almak Adatlyk radiosyna başartmady. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhan bilen dowam etdirýär. Döwlet, hepdeniň zemini hoş geldin.
Hoş gördük. İşiňiz ilerik bolsuna.
Döwlet, şu hepde Kiprdäki türkmen migrantlarynyň kanun bilen baglykda düşýän kynçylyklar hakynda maglumat berdiň. Şol hem köp okulan materiallarymyň biri bolupdyr. Hem türkmen elçixanasynyň wekilleri umman türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlarda kynçylyga düşýän raýatlara kömek bilen bagly nähili maglumatlar tapyp bildiňiz? Şeýle maglumatlar barmy? Şu arada aýdyp biljek adyňyz barmy?
Şu Adatlyk radiosuna telefon edýän ýa-da tesir ýazýan ýa-da gepleşigimize gatnaşýan Türkmenistanly migrantlaryň öz başyndan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berenmäki aýdýan zatlary berýän maglumatlary ýokşan alan. Biz haçanla Türkmenistanyň ilçihanasyna ýa-da konsulluguna jaň eden wagtymyz, gaty gödök çemeleşýärler, onuň şu migrantlaryň şeýle agyr kynçylyklary barada, problemalarymyz barada gürleşýärdik, masalady çekdik diýilende, o nähili migrant ýok. Türkmen migrant yok, olur gezip gören adamlar, işleyenem yok, yine okuyanlar ve turistler var deyip yok avaliyası yerlerde.
Edem devletçi metduatta çıkayan havarlar Türkmenistan'ın rayiyatlarının düşeyen kanunu kıyıncılıkları ya da uğurlukta beylikide tutulmakları ile bağlı çıkayan havarlar ne hemen korku diye. Şeyle havarlar köpölüye mi ya adalıya mı? Umman bu arada ne ahil fikirler var Türkmenlerin arasında? Eğer siz migrant Türkmenlerle gürleşen olsanız.
Migrant Türkmenler gatı utonyan siyerlerde yönü olan aydiyan zatlarının köpüsü şeyle cemlevaysat yokşan ağa. Doğrudan Türkiye'de ve Türkiye'ye bağlı olan Kipir'in demir gazının akı bölüktü. Migrant Türkmenlerin sahne içinden açı köpüllü. Oso köpçülük olan sonun problemlerim köpüllüye değil ya da. Onun bulanam ağlavası bir kanun midesiz olan son iş tapman ya uğurluğu yüzürüyalar ya da yenileklence yüzür yağlar deyip şeyle baka veriyorlar yağdaya.
Ama Türkmen hakimiyetleri Türkmen vekilçiliği bir yağda eret ediyor şeyle mi?
Havut Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen diplomatları şu migrant değilen Türkmenistan'ı migrant bağır değilen fikri reddediyorlar. Migrant yok deyip şeyle çıkış ediyorlar da.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indi söhbetimiz ýöneki türkmen raýatlarynyň tapawutlylygy, türkmen parlamentiniň başlygy Akça Nurberdi ýa-da hemde onuň ýolbaşçylygy naky delegasiýanyň Pakistanyň ýüzbeýiz bolan ýagdaýy we şol ýagdaýy Resmaşgowadyň bildiren reaksiýasy barady. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmenistan Pakistan'a protest bildirip meclisin başlığı Akça Nurberdiyeva ve onun yolbaşçılığındaki resmi toporuna Benazir Bhutto adındaki halkara raportunda ervet çemeleşilmeginden nägilelik bildirdi deyip Daily Times neşri 8 avgustda xabar berýär. Pakistan metbuatyna görä ýurdun parlamentiniň aşağı köý bolan Milli Assambleýanyň spikeri Sardar Ayaz Sadik bu meseleni öwrenmegi tapşyrypdyr. Daily Times neşriniň parlamentdäki çeşmesine talgylanyp xabar bermegine görä Türk Türkmenistan'ın resmi topori geçen heptere Pakistan'a 2 günlük saparından öz yurduna gaydıp bariyarka Benazir Bhutto adındaki halkara aeroportunun resmileri onları 3 saatlap saklaptırlar. Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mehmany diýilip ýylan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary mejlisiniň başlygy Akça Nurberdiýewanyň baş tutanlygynda 3-nji we 4-nji awgustda Islamabadda saparda bolupdy. Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi bilen geçirilen bu saparyň Pakistan bilen parlamentary gatnaşyklary ösdürmek maksadyny öz öňüne goýanlygyny türkmen mediýasy habar berdi. Akça Nurberdi we Pakistana ýörite uçar bilen bardy we onuň ýurdy uçaryň gowanmagy hem hyzmatlarynyň üçinçiligi üçin aeroportyň häkimetlerine 1,5 million amerikan dollaryny töledi. Muňa garamazdan ol aeroportda sagatlap saklandy diýip Daily Times bildirýär. Bu aeroportyň rehmileriniň mehmandary uçar meýdanynyň boş däldigini we boşan wadyna olaryň uçmagyna ruhsat berilejekdigini aýdanlygyny neşir öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Maglumaty Pakistanyň Milli Assambleýasynyň başlygynyň mesele barada xabarly bolan wadyna meseleni çözmegi talap edenligi we netijede delegasiýanyň uçmagy üçin ýolun arasalananlygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanyň Pakistandaky elçisiniň ýagdaýy görmek üçin aeroporta baranlygy ýa-ni Pakistanyň Milli Assambleýasynyň spikerine ýagdaýy gürrüň berenligi aýdyldy. Pakistanyň Daily Times neşri ýurdun parlamentiniň spikerinin grajdan aviasiýasynyň Milli Assambleýanyň we federal derňew agentliginiň resmiýetlerini öz üçin alýan derňew komitetini düzmegi we ýagdaýy derňemegi tapşyranlygyny parlamentdäki çeşmesine talgylanyp habar berdi. Pakistan mediýasynyň habar beren bu ýagdaýy barada Türkmenistanyň Pakistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosyna maglumat bermediler. Türkmen kanun çykarjylarynyň Pakistana eden 2 günlük sapary we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda hem maglumat çap edilmedi.
Hormatly dinleýijiler, gözelliňlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosi. Bu hepdeniň ýene bir okuwçy çeken teması bolsa Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň ýapylmagy baradaky maglumatymyz boldy. Mälim bolsa ýaly Türkiýede bolan döwlet agdarlaşy finansygyndan soň daşary ýurtlardaky Türk mektepleri ýygygydan soraq astyna salynýar. Teman kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Üniversiteti ýapyldy. Türkmen metbuatında täze okuw ýyly üçin talipleri kabul etmek boýunça ýurdun harwy bolmadyk ýokary okuw jaýlarynyň çap edilen sanawynda Süýül Türkmen Türk Üniversitetiniň ady tutulmaýar. Azatlyk radiosyna öz çeşmeleriniň üstü bilen Türkmen Türk Üniversitetiniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti karary bilen ýapylyp, onuň ýerinde Oğuzhan adyndaky Technologiýalar Üniversitetiniň döredilendigini anyklamak başardy. Gurrunu iddian yokuru kucayında öngden okap yörün studentler yurdun beylikü üniversitetlerine ve institutlarına paylanıp iverildi. Dilçiler apriyalı, injinerler paliyete geçerildi. Bizi dine havarlı ettiler. Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Ozorku Türkmen Türk Üniversitetinin taliyevi gurrun verdi. 1993-nji ýylda düýbi tutulup, 1994-nji ýylda hem bilim berip başlan bu ýokary okuw jaýynyň häzirki gün näme sebäpden ýapylandygy barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gepin gerdisine göre yatatsak mundan 3 yıl ozal, yani 2013 yılın 30. mayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoly Berdimuhamedow bilen Türkiýanyň sol wagtky prezidenti Abdulla Gül halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň 3000 taliplik täze binasynyň düýbini tutmak dabarasyna gatnaşypdylar. Gepin gerdisine göre aýtsak Türkmen Türk Üniversitetiniň ýapylmagy Türkiýede başa barmady harwa agdyrylyşdan soň Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bu synansyň arkasynda Amerikada ýaşaýan Fethullah Gülen'in durandygyny öňe sürüp onuň dünýädäki bilim merkezleriniň ýapylmagyny talap eden wagtyna gawat geldi. Halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň Fethullah Gülen'in hyzmat hereketine günümül degişlidigi barada hiç yerde görkezilmese de bu ýokary okuw jaýynda bilim alanlar taliplaryň ilkinji ýyllarından başlap olaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Gulaklaryna Gülen'in pelsepesiniň guýulýandygyny gurrun berýärler. Türkmen Türk Üniversitetine giren ýylymdan başlap sapaklardan daşgary hem talipler we mugallimler jemlenişip din Gülen'in hyzmat hereketi barada gurrun ederdiler. Özüňe alyp barmagyň ýazylmadyk düzgüni hem bardy diýse bolar. Esasan hem türkmen türk liseýlerinden gelenler wagyz ündöw bilen meşgulanýardylar. Türk mugallimleriniň barysy diýen ýaly hem bu işlere gatnaşýardylar. Deyip halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň ozurluk taliplerinin biri gurrun verýär. Ýere gelende ýatlatsak Türkmen häkimetleri ozal 1990-njy ýyllaryň başynda açylan Türkmen Türk liseýlerinin hem barysyny 2011-nji ýyla çylny ýapyp çykdylar.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Sarýewi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Azatlyk Radiosynyň programmalaryny Riýadaky Tomusky Olimpiýa oýunlaryny türkmen atlarynyň näme üçin gatnaşmaýanlygy hakynda tanymal atşynas Gelli Käriýew bilen söhbetdeşlik gurulýy. Gelli Käriýew bu meselede ilki bilen türkmen atlarynyň döredilmeliligini öňe sürýär. Ýagny türkmen atşynaslygyny arasy gaýanlyk meselesiniň ullakan bir problemi aýlananyna aýdýar. Emma bir okuwçymyz tohumçylyk işindäki resmi namalara aýratyn üns berýär. Her bir bedew türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenleriniň hasabyna durýar. Ähli taýçanaklar immuno genetik barlygyndan geçirilýär we ol ýerde taýyň nesil ugry anyklanýar. Soňra ýörüýte resmi ýazga girdilýär. Ene mallar nesil berip başlan döwründen döwlet tohumçylyk kitabyna girdilýär. Atlaryň ýygyderli hasabaty nesilden nesile dowam edýär. Derecede doğru bilemok deyip özünü Bağlar Bay Meredif diyen atların okuyucumuz tesir alırıptır. Eysem Türkmen atlarının doğrudanım Riyadaki olimpiya oyunlarına katnaşmalığının sebebini hem bu arada atçılık bilen kalıklanayan yazı Aman Murat Bugayev'in hem fikri diyer. Biz bu soru Aman Murat Bugayev'in özünü verdik. Aman Murat fikirlerinizi paylaşsanız.
Türkmen dedelerinin olimpiya oyunlarına katnaşmadığının bir den sebebi var. Yani o aslında olin ikran esas sebebi diye. Men onları bilen onun misal hükmünü bir tarihi misalı izlenesim ediyer. 1896 yılı Zakaslı oblastını atçılık cennetli ödülüye. Atlar kasaban yer. 1890 yılı Zakaslı oblastını 36.330 akan teka ve yumzatları hem de tohum maytarları var eken. 1890 yılın 13. mayenine köşüde devlet aktanası görüldüye. Bir yerde ahal tekatlarının tohumçuluk seleksiyesi bile meşhur bulunuptur. Boynov, Potoğlu, Mergen, Meleyan atçılık uğurları üstürülüptür. Yine şol aktanıdaki beynalar doğru değilen atı Cüneytan 15 bin rublu satın almakçı olupdur. Gölölpür'ün 30-30 yaş rublu duruyanlığından hazat verirsen 15 bin rubl ulupur yönü beynalar doğru Cüneytan'a satmandırılır. Aslında beynalar doğru beyle bir yınlım, yuruk atam değerlerken mi ol gayratlı, gözsüz vatır, hakiki sivoş ateken. Yine son sivoş atlarının da beylek atların da tohumları 20. zafarın 70. 80. yıllarında katım karım edildi. Olur İngiliz atları kendinden Arap atları ile karıştırıldı. Geçen atların 80. yıllarının ayağında Türkmenistan'ına Arap sevarlı ahal tek atlarının 82'sinin saklan kalanlığı resmi derecede boylanlı. Arap sevarlı ahal tek atları şu ünlüyeçe bir harbi friyalı gizliğin var. Belki de anık cevabı yok bu var. Onun için bol yurtta atçılık bağırdı yürüyü kanunum kabul edildi. Şunlu atların haydi uğurdan gelip geldiği haraba dalınmalı yönü. Şunlu'nun atası Arap'ta varlığı Türkmen atları mı? Ya olmasa bir uğrunda Arap İngiliz atları bile karıştırılan atları mı? Yine şuna olayım. Anıt cevap veren adım yok.
Aman Murat, ehem ikinci sebep ne mi?
İkinci bir sebep, yurtta athaneler var, yönü olurum yanına atçılık spor kulüpleri yok deniyor. Kötü kağıt yüzünü işleyen, boloncasında da istenilen adam barıp bilen ok. O dine kaylama adamlar suyun açıp, aktiyomayan suud edilmeyi talep etmeyen bir giden hakikat da, şolorun biri teyit başladı. Ata erk etmekten terim veren spor trenerleri, terimçileri başkalar. Edil sonlayalım, Aylov'da bayrak alayan yınlım, yuruk bedevler, Türk arenasını deleyen oğudun bedevler başkalar. Kayratlı çeyi, karadan kayıtmaz bedevler başkalar. Yine şu atlar sebeple Türkmenistan'ın atları dine bir olimpiya oyunlarına değil eğitim dünyadaki atçılık bilen bağlı yarışlara da katmışan okulur.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan ise hüttöşlüğümüz dinlediniz. Hepdenin cem programı Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açıylıoğlu'nun devam ettiriyor. Sultan yine geçen hepte Azatlık web sitesinde Aşgabat Balkan Avat kuruluşu tamamlanmayan yorlayan atlen çap edilen foto serimiz yani Türkmenistan'ın yorların yağdayı varadaki suratlarımız has köp tomosos çekiptir yani in köp görülen olupdır. Eğitim adamlar ne hili kösönçlüklerle yüzde yüz oluyorlar şu yor meselesinde.
Mesal için Aşgabat Balkan Avat ya da Balkan Avat haber şeye çetmeseli var yani yor bilen men geçip gördüm. Onun da o şey Marakuş Huyo'lu, Marasavat yo'lu, şunların yolların köp yerleri bir nakillerden yaramaz olmağın baka ne yol kuruluşu anlık parlayan yerler var, anlık parlayan yerler var. Ama şu anlık parlayan yerlerde de tak bitmedik işler köp olup şu yol bilen barayan yol olsunlar. Yani kütürücülerim, yol olsunlarım köp helaktilere, köp kıyıntılığa duşayan yerlerine men kavak geliyen.
İzim şu meselenin anık detaylarına geçtik. Ne hil horluklarla ya da ne hil helaktilikli yağdaylarla yüzde yüz oluyor yol olsunlar. Şu arada mısal getirip bilecek mi?
Elbette her şey Aşkanat, Balkanavat yolunu anımdım. Her şeyin geçen hepsi de şu yol bile öğrenmelim oldum. Kadar şehir içerisinde deniz kenarına gittim. Şimdi ben katı köp kıyıncılıklarının yüzde yüzü bolyalı yol olsaları duştum. Öğrenmelim şu kıyıncılık çekenlerin bir yeri olduk. Şimdi mesela anımda şu yol. Aşhabat şehirden 120 kilometrlikden aŋırda şu köprüler duşya. Şu şeyler köprü kan qurulupdyr yanqa. Kel suwlarynyň geçen uğur boyunça köprüler qurulupdyr. Şu köprülerin üstünde yoşan şey keseline koyulan demir bolaklar var. Şu demir bolaklar köprünün kuruluğuna bağlı 4'ten tekre çeli 4 6 8 bolaklar koyulupdyr. Şol bolaklaryň köp yerlerde kekilce koyulupdyr. Maşin geçende şu bir hatır lükmen täsir etmek sidrak geçe. Şol içinde köprüde şol bolakların demir bolakların koyulan da maşina duyulýar. Ýöne kamerlerinde şol şeýleri näçe kere koyulupdyr. Yankı bağıtlı var yani maşin bürküt her hilek yağdaylara doğuşup şu köprülerde maşinlerin tekerlerinin yarınıp tanınan tıkkayan yerlere etiyatlık sayılarının rayı olayan yerler hatta adımlara şu kesiyetleyen yerlerine kendi kavat gelse bolya men ölüm ha şeyle şu kesi şu tatlar şu yolda aldım.
İnni şu şikayet yeten adamlar yol derarlı cevir çeken adamlar var arz edip hükümete ya hakimiyetlere yüz tutup bilyalar mı? Ya bir mesele vardı var gururun etmek mümkünçülüğü yok mu Metuat'ta?
Bizde kimçilik Metuat'ta aydın mı? Hiç ahanın yol kimçilikleri. Hiç kimçilik yok bizde Metuat'ta kimçilik etmek adahan. Yönüş Peretten Oli'nin yol uğrunda şundan şu Beherden'in anırık geçeninde ta hadam şehir çekme çelli. Balkanavat, Asavat Balkanavat ağırlığa 300 kilometre ağırlığa. Yaramaz yol. Onun anırı Balkan'ın selekene varyansan, haber şehirlerine varyansan 120 kilometre kolu yol. Onunla burun menedi oturmanda ona çukur çakırdan yana şu maşinin teyliğini sağatta 20 kilometreden geçirmem olmaya. Şeyle yol yaramaz. Sonunda şu yol kuranlarında yankı helakçilere doğuşup vipat bolonlara koyulan yadigarlıklar var, bellikler var. Şularım tanır onun geçiyor. Yol orunda benim gözüme iyileni. Yine şundan ama adamların helakçilere çekkendirini görse bolya yöne şun men planeri arz ettim men planeri şikayet ettim diyen adam bilen men tek doğru sohbetde şol görmedim eğer bu ayında da sen her kuvatlı Türkmenistan'da gören yağdayı boyunca seni vardın dinlenmeye şotayda kaytip türcüğünün uyarını günahkar ederler diyen şöyle düşünce var adamlarda haçın barıp diren vakti şu masif koloylan vakti bir yarım kilometre yalakka alanda görüyen yolun yapıklanıp koyulan belgeler var başka hiç ile yolda belgi yok yine bir ova seherlerin haydının denginden geçip bariyandığın yasa kilometrelik kalandı hiç il yol belirler yok değil mi? Yankı türücüler ölünün şu kuyumuna göre türüp başalıp çıkaymada şu yolların yaramadlarının helakçılık katı köp bolyar.
Aşgabatda kavarçımız Sultan Asilova bilen Türkmenistan'daki yolların yağdayı varadak söhbetdeşligi dinlediniz. Gepliyer Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň ahyryna bir hoş habarmyz hem bar. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gül Taparyň türkmen diline ýazan romany ingliz diline çapdan çykdy. Kardeşim Sehra bu täzelik barada ýazgynyň özü bilen söhbetde şolly.
Ak Muhammed aga kitap ingliz diline haýsy dilden geçirildi?
Aýyp akynlara wagt atly roman gözgüni türkmen dilinden ingliz diline geçirildi. Bu doğrusunu aysam İngiliz dilinden neşredilen ilkinci Türkmen romanı.
Ak Muhammed'a romanda nähil meseleler gozalya, onun sujet yordumu nämeden barat?
Romanla aýratyn alınan şahsiýetin gara güýjün garşysyna görüşi örkezilýär. Bu eserde gara güýj totalitar döwlet häkimiýeti. Erwet ýeri ol gara güýj adamlaryň öz ykbalyna biperwaýlygy, ýöwsüllügi bilen birleşýär. Onun gara güýj adamlara asla öz geljekki ykbalyny öz başda kesitmäge ýol goýanok. Zorluk, mekirlik bilen ol häkimiýet adamlary öz kerebine soruşturýar. Bu yağdayda gara uyucun karşısında dine in güyüşlü adamlar çıkıp biliyor. Ramanın baş rahmanı ara adam kut şeyle adamdan hiyeline. Yönü burada adiyattan çıkarmalıyor. Yeke çıkan kahraman dine ertekilerde yenip biliyor. Aýyp akynyň rivayet dolsa erteki däl. Ol malti realizmin käbir usullary ulanylyp ýazylan çeper eser. Şol sebäpden hem her näçe güýçlen bolsa, aradyň mekir birehim häkimetden üstün çykmagy soraly mesele. Bu gapma garşylykda agdalyan wakalardan bir näçe ýüz ýylyň hut şol kenarda nähak öldürilen Aýyp atly ýaş gelinin ruhy nähil rol oýnaýar. Bu zatlar dogryna aýtsaň eserin çeperçilik sırlary, ony okuyjylaryň özleri okap, özleri üçin netije çykarsalar gowy bolar.
Garaşsyzlykdan soň ýazyjylaryň bir bölegi immigrasiýa çykdylar. Siz heminde 23 ýyl bäri immigrasiýada, bu döwrüň 22 ýylyny hem Şwetsiýada ýaşaýarsyňyz, eýse uzak çeken aýrylyk ýazmakda kynçylyk döredenokmy?
Elbette döre diyer. Min öz erkimi olsa Türkmenistan'dan bir günüm ayrı yaşayacak adam derdi. Sebebi adam dine öz doğduk iyiliğine doğduk toprakta hakiki balta yetip biler. Yönü dağına malt mulunun aydısı yağlı bu hemişe mümkün olup duranı. Bu hakta o şeyle deyiptir. Hep yiğitler gelip geçti cahanın niyetine göre akval olmadı.
Ab Muhammed'a sizin için ilham çeşmesi olup hizmet ediyen kımmatlık ne mi?
Benim ilhamımın tükenmez çeşmesi yağışlığın iri uç yengecekliğine olan anam. Hem de Türkmen'in düğüpsüz ruhu koruy. Elbette ol bağlılığın üstüne inni sonki 23 yılla Şved tecrübesidir ruhu bağlılığı da koşullu. Adam bir yerde duranok ösye, kemilleşye, ol tuğruğunu görüyen kovdatlardan özünü gereğini alıya.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Tehran'ın yazı Ak Muhammed Gözhaparlı'nın sehvettöşlüğünü dinlediniz. Sonun ulan hepdenin cem programımızın sonuna geldik. On tayarlan ve alıp baran men yoksun anı uruan yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.